У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 18 годинов. У Пражской студії Сергій Новомшик. Сьогодні у нашій програмі ви почуєте. Суд Ленінського району Мінську оштрафував активістів Молодого фронту Дмитра Дашкевича і Миколу Демиденку за удел у несанкціонованій акції. Підставою для обвинувачення стали ульотки з закликом удельничать у святочному шесті на День Святого Валентина. Активістки громадської ініціативи «Жанчини супраць беззаконня» в судах і прокуратури заявляють про тиск з боку уладів напередодні протестних акцій. Улади заборонили презентацію книги історика Олега Латышонка «Жавнери БНР», яка мелася відбитися у Глибоцьким костьолі Святої Троїці. Гэтыя і інші теми після випуску новинок.
У студии новинок Сергея Бламейка. Добрый день, сегодня у свете. У Ираку у вынику атаки женщины-смиротницы загинули не меньше за 30 человек, десятки пораненные. Напад отбылся на полдень от Багдаду под час руху сотень тысяч паломников у святы для шиитов город Кербела. Учора у Кербеле при выбуху загинули не меньше за 8 человек. Напады отбылись, не глядячи на жесткие заходы улада уздовж усяго маршруту, по яким рухаются паломники. Министры финансов и керовники центральных банков Великой Семерки проводят сегодня сустрэчу ў Рыме, каб абмеркаваць глобальны фінансавы крызіс. Перад сустрэчай кіраўнік Міжнароднага валютнага фонду Дамінік Страскан засцярог урады ад захадаў пратакцыянізму і заявіў, што рызыка хвалі пратакцыянізму цяпер сапраўды вельмі вялікая. Страскан таксама выказаўся супраць кампаніяў пад лёзунгам «Купляй сваю». На поўдні Афганістану 5 дзяцей загінулі ў выніку сутыкнення паміж аўстралійскімі салдатамі і талібамі. Як паведамілі аўстралійскія вайскоўцы, перастрэлка ад былася ў правінцыі Урузган падчас правядзення аўстралійскім спецназам ператрусу ў дамах у пошуку баевікоў. У Аўстраліі паліцыя арыштавала падазраванага ў наўмысным падпале, які пацягнуў за сабой вялікі лясны пажар і гібель 21 чалавека. Паводле дадзеных следства, падпал быў здзейснены ў горадзе Чэрчыль, штат Вікторія. Агулам ад лясных пажараў на поўдні Аўстраліі загінулі больш за 180 человек. Некалькі населеных пунктаў згарэлі цалкам. Новы кіраўнік амерыканскай выведкі Дэніс Блэр заявіў, што глабальны эканамічны крызіс з'яўляецца галоўнай праблемай нацыянальнай бяспекі. Выступаючы ў кангрэсе, дырэктар нацыянальнай выведкі ЗША падкрэсліў, што па меры нарастання крызісу нарастае і пагроза палітычнай нестабільнасці. Блэр таксама сказаў, што выведка не ведае дакладна, ці сапраўды Іран распрацоўвае ядзерную зброю. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны прагучыць праз паўгадзіны. Нагадаю, наш адрас в інтэрнэце свабода.орг.
У эфіры Радіо Свабода, тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязні пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. На беларуска-украінскай мяжы беларускія памежнікі знялі з цягніка актывіста Маладога фронту Артёма Дубскага. Актывісткі грамадскай ініцыятывы «Жанчыны супраць беззаконня» ў судах і пракуратуры заяўляюць пра ціск з боку ўладаў напярэдадні пратэстных акцыяў. Улады забаранілі прэзентацыю кнігі гісторыка Алега Латышонка «Жаўнеры БНР». Гэтыя тэмы сёння ў нашым эфіры, а пачынаем мы гэтую гадзіну з суда над актывістамі Маладога фронту. Лідара Маладога фронту Дмітра Дашкевіча суд Ленінскага району Мінску аштрафаваў на 1 400 000 рублёў, ягонага паплечніка з Полацка Миколу Демиденку на 1 225 000 рублёў. Хлопцаў абвінавацілі ва ўдзеле ў несанкцыянаванай акцыі, а падставай сталі ўлёткі з заклікам удзельнічаць у святочным шэсці на дзень Святога Валянціна. Перадае Любоў Лунёва.
Адміністрацыйныя пратаколы супраць Дмітра Дашкевіча і Миколы Демиденкі разглядаліся ў судзе Ленінскага району Мінску. Нагадаем, 12 лютага Дмітра і Миколу затрымалі праз паўтары гадзіны пасля пікету каля следчага ізалятара на вуліцы Валадарскага. Іх спынілі ахоўнікі Нацыянальнага банку і выклікалі спецназаўцаў. У гарадскі аддзел міліцыі Ленінскага ўпраўлення ўнутраных спраў, што на вуліцы Леніна, куды прывялі хлопцаў, прыйшлі таксама супрацоўнікі службы бяспекі Александра Лукашэнкі. У заплечніку Миколы Демиденкі міліцыянты знайшлі буклеты і ўлёткі пра святочнае шэсце ў дзень Святога Валянціна. Хлопцаў абвінавацілі ў закліках удзельнічаць у несанкцыянаванай акцыі і завезлі да суду ў турму на вуліцы Крэсціна. У суд прийшов тільки один свідка – спецназовець Уладзіслав Лапковський. Зміцер Дашкевич повідомив, що менавіта гэты чалавек паводзіў сябе не так, як іншыя байцы спецназу.
Пагражаў з біцём, пару разоў ударыў, а калі я папрасіў яго прадставіцца, каб мы потым маглі абмеркаваць ягоныя дзеянні на падставе закона, ён сказаў, што мы тут біць вас не будзем, мы тут зараз апусцім, маўляў, там. Я гавару, ну, блатныя жаргоны, это што ў спецназе такому вучаць. То ён ужо трошку змоўк, такія паводзіны. Я от бачу першы раз за гісторыю сваіх дачыненняў з супрацоўнікамі спецназа. Яны сапраўды свечаць, наколькі працягвае звірець от эта сістэма міліцейская.
Мікола Дзімідзенку судзілі першым. Ён адмовіўся даваць паказанні.
Абсолютно звязана з 14-м, з акцыяй дзеля таго, каб, ну, я не ведаю, што яны хацелі гэтым пацвердзіць. І з нашым пікетам, які мы праводзілі ў гэты дзень, тому што, ну, нас не затрымалі на пікеце, мы даволі добра яго правілі і патрапіліся ўжо потым пасля акцыі.
Суддзя даволі хутка абвясціў прысуд. Штраф 35 базавых велічыняў. Зміцер Дашкевіч заявіў у суддзе, што лічыць дзеянні міліцыі суду незаконнымі і адмовіўся даваць паказанні. Зміцера Дашкевіча пакаралі штрафам на 40 базавых велічыняў. Гэта 1 400 000 рублёў. У адміністрацыйных справах Зміцера Дашкевіча і Мікола Дзімідзенкі ляжаў ліст Мінгарвыканкаму пра тое, што акцыя 14 лютага не мае афіцыйнага дазволу. Маладафронтаўцы адзначылі, што на момант затрымання спецназаўцы і міліцыянты не маглі гэтага ведаць, бо самі актывісты атрымалі ліст усяго некалькі гадзінаў таму. У судовай залі прысутнічаў Мікола Статкевіч. Ён пракаментаваў судовае рашэнне.
На мой погляд, улада адну руку працягвае захаду, просіць грошай, кажа пра лібералізацыю, а другую у кулаку за спіной паказвае такім чынам беларускаму грамадству. Маўляў, выпрасім грошы, крызіс перажывем, і мы вам пакажам. І мне здаецца вельмі сімвалічным, што затрымалі іх супрацоўнікі Нацбанку.
Зміцер Дашкевіч і Мікола Дзімідзенка мусяць заплаціць агулам 930 даляраў. Інакш судовыя выканаўцы апішуць іхную маёмасць.
Перадавала Любоў Лунёва. Акцыя Маладога фронту ў дзень Святога Валянціна ў Мінску адбудзецца ў пленаваным фармаце. Заўтра, 14 лютага, удзельнікі святкавання мяркуюць сабрацца а 18 гадзіне на плошчы Акуба Коласа. Перадае Алесь Дашчынскі.
У гэты дзень маладыя людзі плануюць наведаць амбасады краінаў Еўразвязу і ЗША, а ўвечары правесці святочнае шэсце. Паводле маладафронту ў кінастай палажанкі акцыя адбудзецца, нягледзячы на штрафы, якія атрымалі Зміцер Дашкевіч і Мікола Дзімідзенка, а таксама на тое, што Мінгарвыканкам не даў дазволу на святочнае шэсце і канцэрт 14 лютага.
Мы ўсё ж такі збіраемся выходзіць на плошчу, праводзіць сваё свята і дэманстраваць уладзе, што ёсць малады фронт, што ў нас ёсць свая мэта, наша мэта па выхаванні і грунтаванні вакол сябе моладзі, і мы будзем не глядзячы ні на што яе выконваць. Шэсце адбудзецца, ўсё будзе выглядаць такім шляхам. У 18 гадзіне на плошчы Якуба Коласа будзе моладзь, у гэты час будзе адбывацца тэатральная пастанова, пасля мы ідзем да плошчы Свабоды і завяршае наша мерапрыемства святочны канцэрт на плошчы Свабоды.
Арганізатары пакуль не раскрываюць усіх сюрпрызаў, якія чакаюць удзельнікаў акцыі. Малады фронт правядзе святочную латарэю. Першыя 100 чалавек, якія прыйдуць на свята, атрымаюць адмысловыя валянцінкі для розыгрышу 5 падарункаў. Акцыі плануюцца таксама ў іншых гарадах. А сёння ў офісе руху за свабоду ладзілася дыскусія, што ёсць любоў, з удзелам філозафаў, літаратараў і святароў, прысвечаная дню святога Валянціна. Наста Палажанка патлумачыла.
Святого Валентина день любові, бо переконана, що менавіта любові не хапає білорусам. Любов – це чудовне почуття, яке не тільки окриляє і робить суди, це почуття, яке здійсняє сапраўды годні героїчні учинки. Бо тільки той чоловік, який любить, може ахвяраваць своє життя за інших людей, за країну. Тому ми виховуємо себе цією почуттю любові і хочемо подарити її тим, кого його не стає.
У аркомітет святочної акції сьогодні, крім молодофронтовців, увійшли Олександр Мілінкевич, Владимир Орлов, Піт Павлов, Алесь Пушкін і Павел Сіверинец.
Нагадаю, што першая акцыя Маладога фронту «Дзень святого Валянціна» прыйшла ў 97-м годзе. Толькі двойчы ўдзельнікам акцыі ўдалося пазбегнуць жорсткага разгону. У прыватнасці абышлася без затрымання ў моладзевай акцыі ў «Дзень святого Валянціна» ў Менску ў мінулым годзе. У той акцыі ўдзельнічалі каля паўсотні чалавек.
Якія вынікі візіту міністра замежных справ Беларусі Сергея Мартынава ў Нямеччыну? Ці рэальна дасягнуць роўнай набліжанасці да ўсходу і захаду? Ад чаго будзе найперш залежыць развіццё дачыненняў паміж Беларусью і Еўразвязам? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом эксперты за свабоды, былы амбасадар Беларусі ў Нямеччыне Пятро Садоўскі з Менску і незалежны сацыёлаг Марцін Шон з Берліну.
Гэтая перадача ў нашым эфіры пазней. Актывісткі грамадскай ініцыятывы «Жанчыны супраць беззаконня» ў судах і ў пракуратуры заявляюць пра ціск з боку ўладаў напярэдадні пратэсных акцыяў. З падрабязнасцямі Алег Груздзіловіч.
Людміла Кучура пяты год дамагаецца перагляду крымінальнай справы мужа, асуджанага, як яна лічыць незаконна, за забойства. Разам з іншымі незадаволенымі прысудамі беларускіх судоў спадарыня Кучура ўвайшла ў грамадскую ініцыятыву «Жанчыны супраць беззаконня ў судах і пракуратуры». 12 лютага Людмілу Кучуру позвай выклікалі ў крымінальны вышук, нібыта як сведку ў справе выбуху на праспекце Пераможцаў 3 ліпня 2008 году. У жанчыны запатрабавалі здаць адбіткі пальцаў, але яна запратэставала і адмовілася.
Я вас аснавала считаць мяне свідзецелем. Хто ты мне там видел, я говорю, или на відеосъёмкі есть. Знаете, что я даже очень уверена и гарантирую, что меня там не было.
У суботу 14 лютага на Менскай плошчы Бангалор пройдзе дазволены гарадскімі ўладамі пікет пад антыкорупцыйнымі лозунгамі. Заяўку на гэты пікет падавала Людміла Кучура. Яна мяркуе, што патрабаванні міліцыі адносна адбіткаў пальцаў звязаныя менавіта з яе грамадскай дзейнасцю. Паводле Людмілы Кучуры, гэтаксама напярэдадні акцыі міліцыя і КДБ цікавіліся актывісткамі ў іншых гарадах краіны. У размовах стала вядома нібыта пра існаванне нейкага спісу недабранадзейных.
Там прыязджалі к асталым нашым жінчынам, в Лідзі КДБ прыязджалі з уголовнага розыска, і з КГБ прыязджалі в Маладзічна. А не знаете, что все говорили про этот список, что вот мы в каком-то списке. И как мелодично даже сказали, вы куда писали? Она говорит, президент. Сказали, вот тех, кто пишет президенту много, те как бы неблагонадежные.
Судовыя справы, якія аб'ядналі актывістак ініцыятывы «Жанчыны супраць беззаконня ў судах і прокуратуры», самыя розныя. Людміла Самусенка пратэстуе супраць незаконнай, як яна лічыць, пабудовы памяшкання фірмы ўпрытык да яе дома на вуліцы Кальцова. Жанчына не выключае, што ў гэтай справе не абышлося без карупцыі з удзелам чыноўнікаў. Звароты Людмілы Самусенкі ў дзяржаўную установу прывялі да таго, што яе абвінавацілі ў паклёпе і спрабуюць прыцягнуць да адміністрацыйнай адказнасці. Незважаючи на тиск, спадарение Самусенко протягивает свое змагание.
Я это просто так не могу простить. Должен быть какой-то порядок в государстве. Мы должны быть защищены. У нас есть законы, у нас есть конституция. Почему все наперекосяк?
У прессовой службы Верховного суду Беларуси поведомили, что летость суды разглядели более за 11 тысяч наглядных скаргов. По выниках этих разглядов отменено 335 присудов. Судами было признано, что 19 человек осудили незаконно. Большасць актывістак ініцыятывы «Жанчыны супраць беззаконня ў судах і пракуратуры» кажуць, што змагаюцца за справядлівасць ўжо некалькі гадоў.
Перадаваў Алег Груздзіловіч. Ну, а цяпер да эканамічнай тэмы. Кошт новага жытла, якое будзе ўводзіцца ў Беларусі ў сакавіку, зменшыцца на 5 ці нават на 6%. Пра гэта сёння заявіў міністр архітэктуры і будаўніцтва Александр Селязнёў. На прэсавай канферэнцыі міністра быў наш менскі корэспандэнт Уладзімір Глот.
Міністр патлумачыў, якім чынам жытло хочуць зрабіць таннейшым.
Прынята ўжо рашэнне аб зніжэнні цэн на цэмент на 10%, паніжэнні цэны на щебень на 10%. У сувязі з гэтым на 6-7% паніжаем стоімасць жалезабетона. Мы получили зніжэнне ад Мінпрома на арматуру до 15% на отдельные виды продукции. Мы снизили на 5% стоимость стекла.
Однак, покуль многие скардятся на то, что цены нового житла не только не зменшаются, а наоборот растут. Прикладом знакомая семья, якая будуется про сельготные кредиты, твердит, им треба додатково оплатить еще 20% кошту будовли. Министр Селезнев каже, что такий випадок не одинковый.
Много жалоб у меня от этих дела поступает.
Вельми шмат скаргов до меня у этой справе поступае. Есть они як обґрунтованные, так и не обґрунтованные. Сегодня кошт долевого житла, найперш льготных кредитов, мае право изменяться только тогда, когда меняется индекс будмонтажу, а его визначає урад. І другі варыянт, калі ўносяцца змены ў дакументацыю. Напрыклад, змянілася планіроўка, ці вокны, ці дзверы, ці ліфт, ці яшчэ нешта іншае. Гэта магло б павялічыць кошты, але толькі са згоды жыхароў.
Кандыдат эканамічных навук, эксперт у галіне нерухомасці Йосіф Цімкоўскі адзначае, сёння міністр публічна прызнаў, што будаўнічая галіна надзвычай залежыць ад цэнаў на энерганосьбіты. Тут вельмі энергаёмістая вытворчасць, асабліва пры вырабе вапны, цэменту, шкла, керамзіту, цэглы. Энергетычны складнік даходзіць аж да 50-60%. Эксперт заўважае.
А рэгіравы для зніжэння стоімасці жылья, они существуюць, і не аб'ектывны. Во-первых, аб'ектывны, потому што существуюць очень нізкая зарплата населення Беларусі. Я уже неоднократно об этом писал и говорил во многих своих выступлениях и докладах. Квадратный метр должен равняться ежемесячной зарплате беларусов. А у нас получается существенные диспропорции.
Лічыць эксперт у галіне нерухомасці Йосіф Цімкоўскі. Вы на хвалях Радыё Свабода, нагадаем галоўныя падзеі дня. Суд Ленінскага району Менску аштрафаваў актывістаў Маладога фронту Дзмітра Дашкевіча і Мікола Дзімідзенку. Падставай для вінавачання сталі ўлёткі з заклікам удзельнічаць у святочным шэсці на дзень Святога Валянціна. На беларуска-украінскай мяжы беларускія памежнікі знялі з цягніка актывіста Маладога фронту аднаго з фігурантаў справы 14 Арцёма Дубскага. Актывісткі грамадскай ініцыятывы «Жанчыны супраць беззаконню» ў судах і пракуратуры заяўляюць пра ціск з боку ўладаў напярэдадні пратэстных акцыяў. Улады забаранілі прэзентацыю кнігі гісторыка Алега Латышонка «Жаўнеры БНР», якая мелася адбыцца ў глыбоцкім касцёле Святой Троіцы. Кошт новага жытла, якое будзе ўзводзіцца ў Беларусі, у сакавіку зменшыцца на 5 або 6%. Пра гэта заявіў міністр архітэктуры і будаўніцтва Александр Селязнёў. Віцебскія сябры руху за свабоду паспрабавалі прыцягнуць да судовай адказнасці намесніка старшыні гарвыканкаму Павла Лосіча, які забараніў праводзіць сустрэчу з Александрам Мілінкевічам. Гэтая сустрэча мелася адбыцца яшчэ 10 снежня мінулага году ў кінатэатры «Брыгантына», але чыноўнік адмовіў заяўнікам. Суддзя Кастрычынскага райсуду Наталья Хількевіч не пагадзілася з актывістам руху за свабоду Алексеем Гаўруцікавым, які спрабаваў праз суд аспрэчыць рашэнне Павла Лосіча і прызнала забарону слушнай. На заўвагу суддзі пра тое, што 10 снежня даўно мінула, спадар Гаўруцікаў адказаў, што аспрэчанае рашэнне старшыні гарвыканкаму стала б прэцэдэнтам на будучыню. Да прыкладу, актывісты падалі б заявку на наступны сход і былі пэўныя, што ім не адмовіць. Але суддзя вырашыла іначай. Намеснік старшыні гарвыканкаму Павел Лосіч у суд чарговы раз не з'явіўся. Раней віцебскія актывісты ўжо неаднаразова спрабавалі прыцягнуць яго да адказнасці за адмовы на правядзенне грамадскіх акцыяў. Вы на хвалях Радыё Свабода і цяпер працягваем эканамічную тэму. У некаторых рэгіёнах на няпоўны працоўны дзень пераходзяць прадпрыемствы, якія выпускаюць тавары для хатняга ўжытку. Расце напружанасць на рынку працы. Новыя адрасы крызісу называюць карэспандэнты Свабоды. Запісаў паведамленне Вячаслаў Кулік.
У Навагрудку на Гарадзенщине завод металічных вырабаў працуе цяпер па скарочаным графіку 4 дні на тыдзень. Аб праблемах гэтага прадпрыемства паведамляе Міхаіл Карневіч.
На тутэйшым заводзе 300 рабочых. Прадукцыю, а гэта металічная сетка, цвікі, сейфы і іншыя, прадпрыемства пастаўляе на ўнутраны рынак. Намесніца дырэктара прадпрыемства Леакадзія Шайпук з жалем у голасе кажа, што іх прадукцыя на замежным рынку не мае попыту з-за нібыта высокага кошту. З-за гэта таксама цяжка прадаць тавары і ў Беларусі. Меркаванне Леакадзіі Шайпук.
Ну не те заказы, как были раньше, не тот спрос. Условия оплаты совсем другие, бюджет пустой, заказали продукт, оплатить не могут. Самый главный сегодня вопрос больной – это сбыт.
Далей Леакадзія Шайпук распавядае, што на працягу апошніх гадоў на прадпрыемстве стараліся купляць новае абсталяванне, але цалкам мадэрнізаваць завод не стае грошай. Няясна пакуль і з перспектывай. Паводле спадарыні Шайпук, галоўнае, каб не стала горш далей у гэтым крызісе.
Какие можно быть сегодня делать перспективы, скажите? Мы планируем одно совсем и до другое. Но как можно сделать перспективу? Если у народа денег нет, только на хлеб, что он может брать? Только хлеб, молоко, чтобы хуже не стало.
Могилёвскія будаўнічыя арганізацыі папярэджваюць, што не будуць браць на працу студэнтаў у летнія вакацыі. Падрабязнасці ад Андрэя Белагубова.
Прамыслоўцы вінавацяць фінансавы крызіс. Кіраўнікі будаўнічых арганізацый заяўляюць, што цяпер яны абцяжараныя клопатам, чым заняць сваіх работнікаў. Летась гарадская ўправа па працы занятасці сацыяльнай абароне здолела часова працаўладкаваць каля 1000 студэнтаў. Сёлета сітуацыя цалкам іншая.
Мы абращаліся за многія строительныя арганізацыі горада. В основном ідуць отрицательныя ответы о том, што пока не планіруюць толькі загружаць сабстых работнікаў.
Кажа кіраўнік управы Віталь Кіреяў. Чаму будаўнічыя арганізацыі адмаўляюцца ад студэнцкай дапамогі?
Мы самі не знаем, будзем ли мы летам работаць. Работы нету, почему мы студентов должны брать? Не утверждена годовая программа финансирования объектов. Она будет утверждена туда, дальше мы будем знать, в каких объемах ее надо выполнять, какие люди и трудовые ресурсы для этого нужны.
Адказалі ў адным з будаўнічых трэстаў Магілёва. Летась Міністэрства працы на праграму часовай занятасці моладзі выдзеліла больш за 200 мільёнаў рублёў. Сёлета чыноўнікі не чакаюць павелічэння фінансавання і прапануюць моладзі заняцца сацыяльнай працай і рамонтам навучальных аўдыторыяў.
У Гомелі грамадскасць распачынае інфармацыйную кампанію. Насельніцтву будуць тлумачыць, што мусіць рабіць улада дзеля сацыяльнай абароны людзей. Гаворыць старшыня абласной арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі Васіль Палякоў.
У першую чаргу гэта задача і прызначэнне ўлады, каб вырашаліся праблемы, якія існуюць у грамадстве. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы не маюць рэсурсаў, але каб праблемы вырашаліся, гэтыя праблемы трэба выяўляць і аб гэтым трэба казаць.
Кіраўнік рэгіянальнай структуры ПКБ Уладзімір Сякерка звяртае найперш увагу на беспрацоўе ў рэгіёне.
Ну вот, например, и трудоустройство людей, которые возвращаются с России, сейчас Украины и Польши. Реально сказать правду о картине занятости населения.
Активист инициативы «Гомельский демократичный форум» Петр Кузнецов лечит, что при обмеркувании кризисных проблем варто звернуть увагу на наступное.
Проблемы існуюць двух узроўняў. Локальная праблема, гатова гэта, прыклад, там з пітнай вадой, ЖКХ, там іншае. А ёсць праблемы, якія тычацца менавіта эканомікі, эканамічных механізмаў, якія функцыянуюць у вобласці. На рэгіянальным узроўні яны маюць характар, скажам так, эфектыўнага выкарыстоўвання мясцовых рэсурсаў, да якіх мае доступ мясцовая ўлада. І калі ў часы такога жорсткага фінансавага крызісу гэтыя сродкі выкарыстоўваюцца неэфектыўна, гэта прыводзіць да ўжо тых локальных праблемаў на канкрэтных месцах.
Рыхтуючы свае прапановы, гомельскія прадстаўнікі дэмсілаў дамовіліся ўдзельнічаць у мажлівым дыялогу з мясцовай уладай толькі кансалідавана, без падзелу на першыя і другія ролі.
Як бы вы ацанілі дзеянні ўлады ва ўмовах крызісу? Ці спраўляюцца з ім? На гэтае пытанне нашага корэспандэнта адказваюць жыхары Гомеля.
Покуда только говорят про кризис, а делается очень мало. Я вчера платил за все услуги и убедился, что покуда только все цены повышают, а ни пенсию, ни зарплату не добавляют.
Ой, мамочка моя, откуда мы знаем, что делают власти? Вот они добавили сразу сейчас плату за свет, за газ, за воду, за все. Вот кризисом справляются.
Может, от власти его и выдумали этот кризис, кто его знает. Вот это обвал рубля нашего, так панихидой надо какое-то считать.
У нас нет экономической науки. Много очень болтаем, а меньше делаем. Вот же выступал Прокопович. Сказал, что самая хорошая валюта – это белорусский рубль. Забирайте доллары и ложите на белорусский рубль. Люди пошли, начали забирать и ложить на белорусский рубль. Начали через месяц, бах, обвалили.
У нас не финансовый кризис прежде всего, у нас кризис власти. И эта власть сама кризис.
Их лучше б на завод куда-нибудь, чтобы он поукалывал, как положено, и пожил, как живут пенсионеры и рабочие. 10% получают только зарплату хорошую, а остальные все нищие.
Люди просто не умеют делить множить. Каждый из нас оказался в дурнях. Мы отримливаем меньшую зарплату, меньшую пенсию, потому что все дорожает, и продукты, и коммунальные, и все остальное.
Что-то я не почувствовала, чтобы они делали что-то для людей хорошее. Я вот инвалид второй группы, такие лекарства дорогие. За мою пенсию невозможно купить.
Кредит берут же, и все.
справляются пока плохо. Жизнь становится все тяжелее с каждым днем. Дорожает, все дорожает.
У меня есть главный бухгалтер. Знакомый говорит, запретили повышать зарплату. Я считаю, что не делают нормально ничего.
Лічаць жыхары Гомлі. А цяпер навіна з Берасця. Тут збіраюць подпісы супраць будаўніцтва помніка да тысячагоддзя гораду. Пратэст будзе адрасаваны Міністэрству культуры, Берасцейскаму абласному і гарадскому савету дэпутатаў. Праект быў зацверджаны без грамадскага абмеркавання, таму больш як 20 гісторыкаў, архітэктараў, літаратараў, прадстаўнікоў творчых саюзаў заявілі, што канцэпцыя помніка не адлюстроўвае цалкам гістарычны лёс Берасці, таму прапанаванай канцэпцыі помніка трэба наладзіць шырокае абмеркаванне. Да такой думкі схіляюцца і сотні жыхароў Берасці, якія ставяць подпісы пад лістом. Вы на хвалях Радыё Свабода.
Комунизм – один из страшных митов 20-го стагоддзя. Ахвярами коммунизма на планете стали каля 95 миллионов людей. И тем не менее, на думку философа Татьяны Процьки, ни один мит для белорусов не был такой спокусой, как гэты.
Життё и смерть митов. У новом цикле программы Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида».
Перадачу «Беларуская Атлантыда» слухаць на хвалях свабоды хвіліну праз 20. А цяпер у нашым эфіры агляд тэлефанавання на свабоду, які падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Прадпрымальнікам Мікалаю Аўтуховічу, Юрыю Лявонаву і Владзіміру Асіпенку працягнулі тэрмін утрымання пад вартай. Іх затрымалі ў Ваўкавыску без тлумачэння прычын. Адначасна, у выніку асабістага ўмяшання Аляксандра Лукашэнкі, з турмы вызваленыя трое жыхароў вёскі Пухавічы Жыткавіцкага раёну, якія забілі адвязкоўца, звінаваціўшы яго ў падпалах. Выказванні слухачоў на гэтую тэму.
Зиновьев, я думаю, что Жыткавіцкий скандал был подготовкой к делу Автуховича. Дякую.
Я подтримливаю этих мужиков, которые забили этого бандюгу в Жидковском районе, в Йоскопуховиче. Этим самым мужикам треба наградить их медалью и премию дать гроши и сказать великое дякую. И уж таких бандюг треба истреблять, как бешеных собак, жестоко и безжалостно.
Выказывание комментуя правоборонца и юрист Валентин Стефанович.
Выказывание этого громадянина, уважаемого, оно яскраво показывает на то, что громадство, в принципе, оно может и николи не соспеть. До отмены смертного покарания, потому что громадство и люди, в приватности, они в своих деяниях керуются эмоциями, некими почутиями, какие в певных умовах, конечно, могут быть в неким сенсе, максимум, может быть, и оправданы. А нет, что отбылось у Готовеца? Дуся самосуд. В Украине есть судовая влада, якая повинна выносить покарание соотносно до того, что он сделал. В данном выпадку я лечу, что это несуразмерно забивать человека, забирать его на жизнь за то, что он там что-то подпалил. Дойдем до того, что каждый будет забивать того, кого он полечит виноватым нечем.
Наступное телефонование на тему экономичного кризису.
Один слушатель, который, между прочим, выступает по вашему радио, обвинил вас, что вы дрындите каждый день про кризис, и что у нас никакого кризиса нет. Так вот, хочу в ответ сказать, что есть, и что даже очень ощущается. Вот получила жировку, отопление увеличилось на целых 40 тысяч. А в магазине видно, что потребительская корзина стала значительно скромнее по сравнению даже с прошлым годом. И люди, отходя от кассы, внимательно изучают чек, и лица становятся озабоченными. Мы всегда жили скромно. А сейчас придется жить еще скромнее. Желательно, чтобы и высокопоставленные лица также убавили свои аппетиты. Лариса, город Минск.
Белорусские пенсионеры ходят по магазинам с палочками в поисках российского риса, масла, пшена, макаронов и других продуктов, которые и дешевле, и лучше. Если эта власть продержится еще 2 года, то и капуста, и картошка будут привозные. Из России. Спасибо, Белькевич Салюр.
выслушивает, как отбивается этот кризис на наших предприемствах. И видите, такий небольшенький позерк назад. Вот это все МАЗы, БелАЗы, все это были комсомольско-молодежное будовництво. Теперь такие предприемства БРСМ не потягнет. Вот, гляжу, поставили лечильники на воду. Видите, коли бы в этой державе была махчимость, так, наверное, и на поветра, в яким дышишь, тоже по нашей державе поставили лечильник. Не издивлюсь от этого. Дякую.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52 и працует 24 часа на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте, пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу «Радио Свобода».
Передача вела Галина Бакунчик. После выпуска новину «Экспертиза свободы», присвеченная визиту министра замежных справ Беларуси в Берлин, а позднее белорусская Атлантида «Житю и смерть митов», тема выпуску «Коммунизм».
Говорить «Радио Свобода». У Менску 18:30 у студии новина у Сергея Бламейка и на початку основное поведомление из Беларуси. Суд Ленинского района Менску оштрафовал лидера Молодого фронта Дмитра Дашкевича на 1 400 000 рублей, а его поплечника с Полоцку Миколу Демиденку на 1 225 000 рублей. Хлопцев обвинователи во уделе у несанкционованной акции. Подставой для обвинувачения стали улетки с закликом удельничать у святочным шести на день Святого Валентина 14 лютого. На белорусско-украинской мяжи белорусские помежники сняли с техника активиста Молодого фронта одного из фигурантов справы 14 Артема Дубского. Артем попросил притулку во Украине и жил там до сегодняшнего дня. И он сказал, что сумуя по свояках и сябрах, поплечники Артема поведомили свободе, что хлопец ехал у Менск, как поудельничать у акции 14 лютого. Витебские сябры руху за свободу поспробовали притягнуть до судовой отказности наместника старшини гарвыканкаму Паула Лосича, який забаранил проводить сустречу с Милинкевичем. Сустреча мелася отбыться 10 снежня минулого года в кинотеатре «Бригантина», але чиновник отмовил яе заявникам, спаславшись на то, что организаторы не заключили попередню домову с предприемством «Киновидеопрокат». На хвалях свободы вы слухаете новини и зараз основные международные поведомления. У Ираку у вынику атаки женщины-смиротницы загинули не меньше за 30 человек. Десятки пораненные. Напад отбылся на полдень от Багдаду под час руху сотен тысяч паломников у святы для шиитов город Кербела. Учора у Кербеле при выбуху загинули не меньше за 8 человек. Напады отбылись, не глядячи на жесткие заходы улада уздовж усяго маршруту, по яким рухаются паломники. На полдень Афганистану 5 детей загинули у вынику сутыкнення паміж австралійскімі солдатамі і талібамі. Як паведамілі австралійскія вайскоўцы, перастрэлка адбылася ў правінцыі Урузган падчас правядзення австралійскім спецназам ператрусу ў дамах у пошуку баевікоў. У Австралии полиция арестовала подозреванного у наумысным подпале, який потягнул за собой великий пожар и гибель 21 человека. По выглядаденных следствий, подпал был здейснен у районе города Черчилль, штат Виктория. Новый керовник американской выведки Деннис Блэр заявил, что глобальный экономический кризис является главной проблемой национальной безопасности. Выступающий у Конгресса директор национальной выведки подкреслил, что по мере нарастания кризису нарастает и погроза политической нестабильности. Это был выпуск новинок. Наступный праз полгодины. Не заботьтесь, нас можно слухать и читать в интернете. Свобода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. Хвилин праз 12. Шарговая передача «Белорусская Атлантида» с серии «Житё и смерть митов». Тема сегодняшнего выпуска – коммунизм. А зараз на шарзе наша экспертиза. Які вынікі візіту міністра замежных справ Беларусі Сергія Мартынава ў Берлін? Ці рэальна дасягнуць роўнай набліжанасці Беларусі да ўсходу і захаду? Ад чаго будзе найперш залежаць развіццё дачыненняў паміж афіцыйным Менскам і Еўразвязам? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды былы амбасадар Беларусі ў Нямеччыне Пятро Садоўскі з Менску і незалежны сацыёляг Марцін Шон з Берліну. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Пачаўшыся дыялог Беларусі з еўразвязам адкрыў шлях для беларускіх афіцыйных асобаў у еўрапейскія сталіцы. Першы за 14 гадоў візыт міністра замежных спраў Сергея Мартынава ў Берлін стаў знакавай падзеяй у развіцці дачыненняў паміж Менскам і Еўропай. Падаецца, што ў Берліне гэтаму візіту таксама надалі значную ўвагу, ён выглядае выніковым. Як бы вы ацанілі вынікі візіту Сергея Мартынава ў Нямеччыну? Спадар Садоўскі.
Я б ухапіўся за ваше слова, выглядае выніковым. Мне здаецца, што тут чакаць нечага такого сенсацыйнага, вялікага прарыву не выпадала. Гэта проста працягваць гэта сцэнара, які быў запланаваны еўразвязам. Беларусь уцягнулася ў гэты сцэнар, і яна працягвае цяпер ужо ў нейкім трошкі новым фармаце гэты свой рух. Я думаю, што калі пройдзе можа месяцы 2-3, калі закончыцца гэты, так бы мовіць, выпрабавальны тэрмін, вось гэта нейкая пуцявая карта для Беларусі, якую, скажем так, прапісаў еўразвяз, то тады можна будзе гаварыць пра пэўныя вынікі. Калі слухаць выніковую заяву Штайнмайера, міністра замежных справаў, ён сказаў журналістам, што мячык на баку Беларусі, і калі Беларусь выканае тыя патрабаванні, якія былі раней сфармуляваны, тады яна мае шанцы далучыцца вот да гэтай новай усходняй ініцыятывы. Галоўнае, канешне, гэта магчымыя інвестыцыі, якія могуць пайсці з боку той жа Германіі. У мяне такое ўражанне, што прыблізна вынікі такія ж, як і пасля лондонскага форуму. Штайнмайер гэта прагматык, у адрозненні ад Меркель, якая праводзіць нейкую маральную лінію ў знешняй палітыцы. Гэта чалавек Шрёдэра, чалавек, які вельмі падтрымлівае ідэю будаўніцтва паўночнага патоку. Трэба зрабіць празрыстыя, стабільныя рамачныя ўмовы для нямецкага бізнесу. З гэтага пункту гледжання магчыма нейкія перспектывы ёсць, бо Беларусь яшчэ не прыватызаваная, і тут можа быць Беларусь паспрабуе зрабіць некі тендер, так бы мовіць, паміж расійскімі грашовымі людзьмі і немцамі.
Спадар Шон, а як бы вы ацанілі вынікі візіту Сергея Мартынава ў Нямеччыну?
Прынамсі, гэта знак таго, што дыпламатычныя стасункі паміж Беларусю і Нямеччынай таксама развязам, што яны наладжаныя, ёсць кантакт, які доўгі час знаходзіўся ў такім стане неактыўным. Мне здаецца, што вырашальны момант не зараз. Вырашальны момант будзе праз месяц, калі вырашаецца, ці паедзе прэзідэнт Лукашэнка на саміт ЕС, і вырашаецца пытанне аб санкцыях, і надалі будзе вырашацца, ці развяз лічыцца мэтазгодным працягнуць гэты дыялог.
А вы не думаеце, што менавіта от падчас гэтага візіту Мартынава ў Берлін якраз гэтае пытанне ўжо і вырашанае ў Берліне менавіта, ці не?
Ну так, калі вы хочаце ад мяне знаць, што я лічу, што будзе, я вельмі добра магу сябе ўявіць, што развяз Нямеччына на гэтым этапе дадуць сваю згоду на тое, каб гэтыя спробы дыялогу былі працягнутыя, што яны ацэняць крокі, зробленыя Беларусі на гэтым этапе, як добрыя, і дадуць Беларусі шанец на далейшае развіццё. Гэта цалкам магчыма.
У Берліне Сергей Мартынаў выказаў важную думку, якую цытуюць розныя медыі. Беларусь у сваёй замежнай палітыцы імкнецца да роўнай набліжанасці да ўсходу і захаду. Яна, як і іншыя еўрапейскія краіны, хоча адысці ад празмернай энергетычнай залежнасці ад Расіі. Фактычна гэта азначае рэвізію ўсёй папярэдняй замежнай палітыкі Беларусі, як на мой погляд. Бо хоць і раней абвяшчалася многавектарнасць, але заўсёды акцэнт рабіўся на асобыя дачыненні з Расіі. І вось цяпер высвятляецца, што ўсход і захад павінны быць роўна набліжаны. То бок дачыненні з еўразвязам павінны быць роўна такімі ж, як і з Масквой. Як вы можаце гэта пракаментаваць, спадар Садоўскі?
Я ўспрымаю гэта як вельмі такую, я б сказаў, адважную гіпербалу. Калі раней канкрэтныя выгоды, якія Беларусь атрымліла ад Расіі, і адначасна пачынала нейкую вось гэту гульню з Захадам, усё гэта рабілася моўчкі. Цяпер пачынаецца нейкая фаза, каб гэта агучыць, і ўжо недзе седзячы за сталом з расійскімі палітыкамі, гаварыць, бачыце, мы хочам і з Захадам людям добре мати стосунки, це ж і для вас не як буде корисно. Ви ж це, скажімо, прогучало на пошній зустрічі з губернатором Калінінградської області, з вусно Лукашенки. Але ж де-факто це просто не може бути. Це гіперболу може назвати навіть нейкою алогічною. Білорусь дала собі втягнути у страшенну залежність від Росії, у тим ліку тут і будівництва атомної станції. Ніякої ровно наближеності покуль нема, і я боюся, що її бути не може. Рано чи поздно встане питання признання Осетії і Абхазії. У Німеччині ніхто не допускає, що це Білорусь повинна робити. Покуль що цим непризнанням Білорусь набирає собі мовчки нейкі очки. Одним з потребуванням Заходу з'являється демократизація, зміни виборчого законодавства. Я гляджу ось на цю ініціативу про створення цієї ради при адміністрації президента. Усе ж це нейка велізарна гульня. А до Європи, окрім слов, я ніякого наближення не бачу.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи» на тему «Ці наблизість Білорусь до Європи. Візит міністра Мартинова у Німеччину». Веде передачу Валер Карпалевич.
Господар Шон, а як ви оцінюєте ось гэты тезіс, який виказав Сергій Мартынов у Берліні, що Білорусь у своїй замежній політиці імкнеться до ровної наближеності до Усходу і Заходу, що певним чином суперечить усе й попередній політиці Білорусі, тому що вона робила акцент на інтеграцію з Росією?
Кожен хотів би гандлювати найвыгоднее для себе. Это был бы самым зручным вариантом для Белоруссии, коли бы она могла в неких сферах приблизиться до Заходу, ее отказ на это отримать экономичную выгоду некую, то же самое с Усходом. Конечно, для Белоруссии это было бы натурально оптимальным вариантом, коли бы она и надалее отрымливала бы тание кредиты с Москвы, при этом не идучи на один валюту, и что она при этом не отдает свои вытворчества. Але нет, я сомневаюсь, что отрымается. И нет, я сомневаюсь, что и Россия, и развяз кажут, добро, мы вам, белорусам, пропоновываем вот все эти выгоды, и при этом не отчакаем от вас лояльности, не отчакаем от вас, как вы пошли нам больше на сустрач. Такие маленькие краины, коли они хотят гандлявать с великими краинами, им треба пойти на некие уступки, хотя бы у некой тенденции вырашить, с кем они хотят быть.
Ось ви вже, господар Садовський, розпочали гаворку про те, а чого буде залежить розвиття дочинення поміж Білорусі і Євразвязом. До щуль, до минулого года головною умовою поліпшення відносинів була проблема демократії в Білорусі. А тепер, які чинники найбільш впливають на гэтыя відносини? Саправды проблема демократії в Білорусі, чи нешта інше? Чи гэта спрыяльный клімат для заходнього, у приватності, німецкого капіталу? Чи тая самая геополітика, про якую ви казали, узгадавши Осетію і Абхазію? Ось, наприклад, як поупливає на діалог з Європою підписання погоднення об утворенні адзінай системи суперспаветраної оборони Білорусі і Росії? Господар Садовський.
Может быть, почну самое опошнее, вот с этой детали на конт створения отдельной системы супрацьповетренной обороны. Само по себе, конечно, это перечит некому наближению до Захода. Але это давно чекалось, про это давно говорилось, и Захад как бы до этого трошки привык. Главный чинник будет геополитичный, але в какой плоскости? Некали годы два назад в Немеччине казали такое. В отношении до Беларуси Немеччине добро то, что добро России. Конечно, Немеччина не захочет, как Беларусь признала вот эти грузинської території. А в основному ось тая демократизація. Видать, Германія, як той казав, вона не буде бити копитом і ставити на дыби євразв'язка, аб тут нечто у Білорусі мінялося. Ось ж таки, тут головне газова залежність Німеччини від Росії, як врешті там і Франції, Італії, і других країн. Росія була, єсть і буде певним геополітичним чинником, який буде стримлювати некі революційні зрухи у Білорусі в відносинах з Заходом і у змінах, які можуть у нас відбутися. Щодо зацікавленості німецького бізнесу до Білорусі, сама по собі Білорусь не така вже й важлива для Німеччини. Коли лічить, що Захід зацікавлений ніяк не випустити Білорусь під свого впливу, не віддати її цілком під російське господарення, немагчимо. Ще раз повторюю, що головний чинник – це Росія.
Господар Шон, ось до 2008 году развитие дочинения поміж Белоруссией и Евразвязом упиралось в проблему демократии в Беларуси. А теперь от чего залежит перспективы развития дочинения в Беларуси с Заходом, с Европейским Звязом, с Немеччиной? От этой самой демократии в Беларуси, те от геополитики, те от экономичных отношений, найперш?
Думаю, что вирішальним фактором для того, що Еразв'яз зараз прийшов з Білорусі на зустріч у ніяких питаннях, у тим сенсу, що Еразв'яз не чекав, наприклад, вольних по стандартах АБСЄ виборів і так само в ніяких інших галинах демократії не чекав докладного виконання з Мінську. Я міркую, що це зв'язано з геополітикою. Вирішальний момент у зближенні поміж Еразв'язом чи навіть Заходом. Вирішальним моментом було питання о признанні Повідньової Осетії. І зараз ніякий процес пішов, пішов зближення, випрацювали конкретні ніякі очікування, але не обов'язково, що навіть коли Білорусі її признає, тоді скінчиться цей діалог. Я думаю, що наступний крок, який чекають у Європі зараз, це докладно політичні реформи, але поки що мені здається, що у Європі це політичну лібералізацію інтерпретують доволі вольно. Что добро для Беларуси. Чакание покуль не системное. Ну, Мартынов сказал, что есть працовные группы, размовляем там с АБСЕ. Но размовляли они так само с Россией довольно долго про союзную державу. Пытание, конечно, что из этого выйдет. Я думаю, что Минск готовы на некие кроки. Это очень позитивно для развития взаимных отношений. Але вельми складано оценить, наколькі Мінськ буде готовий пойти далі. І що тичиться економіки, я можу собі дуже добре уявити, що Білорусь лібералізує умови для ведення бізнесу в Україні. Це, безумовно, буде сприяти і діалогу з Заходом, і, безумовно, це буде сприяти вирішенню фінансових і економічних проблем, які зараз з'являються у Білорусі. Так що, в принципі, карти не такі уштрені на даний момент.
У передачі «Експертиза свободи» брали удел былий амбасадор Білорусі у Німеччині Петро Садовський і незалежний соціолог Мартін Шон. Вів передачу Валер Карбалевич. Ви на хвалях Радіо Свободи і зараз нагадаємо основні теми нашої сьогоднішньої програми.
Суд Ленінського району Мінську оштрафував активіста Молодого фронту Дмитра Дашкевича і Миколу Демиденку. Подставою для обвинувачення стали ульотки з закликом удельничать у святочному шесті на День Святого Валентина. На білорусько-українській межі білоруські поміжники зняли з тягника активіста Молодого фронту одного з фігурантів справи 14 Артема Дубського. Активістки громадської ініціативи «Жанчини супраць беззаконня в судах і прокуратури» заявляють про тиск з боку уладів напередодні протестних акцій. Улади заборонили презентацію книги історика Олега Латишонка «Жавніри БНР», яка імелася відбитися у Глибоцькім костьолі Святої Троїці. Кошт нового житла, яке буде узводитися в Білорусі, у соковіку зменшиться на 5 або 6%. Про гэта заявив міністр архітектури і будівництва Олександр Селезньов.
Говорить і показує свобода. Ты здесь Радио Свобода. Штотыднёвая аналитичная передача на незалежном телеканале Белсат. Самосуд по-белоруску. Право на самооборону, право на суд и президентское право. Кто виноват у кризисе? Захад, Россия ці белорусская модель экономики. Гэтыя да іншыя темы у чарговым тыдні з Радио Свобода абмяркоўваюць. Кіраўнік белорусской службы Радио Свобода Александр Лукашук, аналитики Ян Максимюк и Юрий Дракохруст, і супрацовники служби Сергій Навумчик і Сергій Шупа. Гость передачі – економічний оглядальник Русской служби нашого радіо Сергій Сянінський. Глядіться новий тиждень з Радіо Свобода у суботу з 18.10 на телеканалі Белсат. Белсат транслюється за спадорожників Сіріус і Астра-1 КР. Передачу так само можна слухати у суботнім ефірі Свободи.
А зараз на чарзе перадача «Беларуская Атлантыда». Сёння ў цыклю «Жыццё і смерць мітаў» перадача «Камунізм». Аўтар Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з філёзафам Таццянай Процькай.
Камунізм – агульная назва канцэпцыю пра ідэальную грамадскую арганізацыю, а таксама гіпатэтычны грамадскі эканамічны лад, заснаваны на поўнай роўнасці і грамадскай уласнасці на сродкі вытворчасці. Камунізмом таксама називають тип грамадства, перший узор якого був створений у СССР і у яким сформувалися теперішні люди середнього і старішого покоління на 1/6 частці землі, улучно з Білоруссю.
Комунізм – один з самих привабних і одночасово страшних мітів і спокусливих.
Беларуская Атлантида. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Вы, Татьяна, кажете, что мит про коммунизм спокусливый, привабный. А лишь уже человечество, а белорусы у первых шерогах, на своем досведе спознали выники коммунизма. Сам же народ склал примовку про символ коммунизму. Серп и молот, смерть и голод. Ленинский коммунизм был реализованный.
Ленін не быў першастваральнікам міту пра камунізм. Ён быў дастаткова прагматычным чалавекам і выкарыстаў ужо створаны міт у сваіх палітычных мэтах.
Палітыкі імкнуліся міталігізаваць камуністычную ідэю. Саўдзельнікамі міталігізацыі становіліся і людзі звычайныя цэлымі масамі. Чаму камунізм так лёгка падаецца міталігізацыі?
Камунізм – міт бедных, нават люмпінізаваных колаў грамадства. Чым грамадства заможней, тым міт пра камунізм меней папулярны.
Натуральна, люмпен – кіткі на спакусы. У чым спакуса камунізму?
Спакуса тут не адна. Першая. Камунізм – гэта ўяўленне людзей пра райскае. Гэта значыць найлепшае жыццё не ў боскім Эдэме, а на ўсёй зямлі. Другая. Рай пабудаваны людзьмі на зямлі і без Бога, якога не трэба слухацца, баяцца і любіць. Болей за тое, чалавек сам становіцца гаспадаром прыроды, Богам гэтага свету. Трэцяя спакуса. Пры камунізме ўсе людзі роўныя. Няма падзелу на багатых і бедных, разумных і дурных, прыгожых і непрыгожых, сільных і слабых, здаровых і хворых. Чацвёртая. Кожны можа кіраваць усімі, калі ёсць жаданне. Пятая. Кожны атрымоўвае за сваю працу тое, што захоча, што ж душа пажадае. Шостая. Няма прыватнай уласнасці, ёсць толькі ўсеагульная. Гэта значыць усё маё.
Давайце спынім пералікі гэтых спакусаў, бо іх можна паўтараць да бясконцасці. Гэта звычайныя чалавечыя спакусы, і ўсе яны прысабечаныя камунізмам. Але ж існуе меркаванне зусім іншае, што камуністычная ідэалогія увогуле злачынная.
Камуністычная ідэалогія пабудаваная на адмаўленні інстытута прыватнай уласнасці. Краіны Заходняй Еўропы, Амерыкі, нават былога СССР пабудавалі сваю эканоміку на падставе інстытута прыватнай уласнасці. Таму для іх камуністычная ідэалогія разбуральная, варожая.
Калі з высокіх трыбун казалі, сучаснае пакаленне савецкіх людзей будзе жыць пры камунізме, то аўтары яе таксама ж абапіраліся на нейкія рэальныя падставы. Што гэта за падставы?
Людзі заўсёды хацелі зрабіць гэты метрыал і не толькі хацелі, але і рабілі. Так, на Беларусі камуністы існавалі не толькі ў савецкія часы. Камуністамі называлі, напрыклад, рымска-каталіцкія ксяндзы, якія мелі сваё аб'яднанне са статутам, зацверджаным папам рымскім у 1684 годзе. Абшчыны такіх камуністаў, яны называліся дамы, якія абавязаліся жыць сумесна, мець агульны прыбытак, дапамагаць адзін аднаму, клапаціцца пра сваю цнаслівасць, існавала ў Пінску, мела свой касцёл Святого Барамея ў Караліне каля Пінску. Дамы камуністаў у Расійскай імперыі былі зачыненыя разам з каталіцкімі кляштарамі падчас 1830-1860 гадоў. Так што міт пра камунізм вядомы ўжо дастаткова даўно.
Але ўжо на нашай памяці камуністычны міт выявіўся ў ліканічных і выразных лёзвах. Ад кожнага па здольнасцях, кожнаму па патрэбе. Чалавек чалавеку сябра, таварыш, брат. Камуністы заўсёды наперадзе. Хто быў стваральнікам і носьбітам на Беларусі камуністычнага міту?
Камуністычны міт распрацоўваўся, падтрымліваўся і распаўсюджваўся на Беларусі без малога стагоддзя, 17-го года ў якасці дзяржаўнай ідэалогіі, а апошнія дзесяцігоддзі пры яўнай і скрытай падтрымцы дзяржавы.
Беларусы гэтак жа ставіліся да камуністычнага міту, як і іншыя народы былога СССР.
Беларусы да гэтага міту спачатку ставіліся дастаткова прыхільна. Нават з таго, кастрычніцкі дзяржаўны пераварот быў тут фактычна бяскроўны, тут фактычна мала паспрабавалі так званыя продразвёрсткі. Хаця і збіраліся выслаць Лёсіхка як буржуазная інтэлігента, але нікога не выслалі. У Расіі, напрыклад, выслалі каля 200 знакамітых вучоных гуманітарыяў. Хоць і бралі заложнікаў, але пераважна з багатых і польскай нацыянальнасцяў. Адразу не расстрэльвалі, трымалі для абмену на красноармейцаў, што папалі ў палон падчас польска-савецкай вайны. Акрамя таго, камуністычныя ўлады абвясцілі Беларусь рэспублікай, гэта значыць дзяржавай. Хоць і з абмежаванымі правамі, далі магчымасць размаўляць і ганарыцца беларускай мовай, зрабіўшы яе дзяржаўнай. І хоць адкрыўся ў Мінску канцэнтрацыйны лагер у 19-м годзе, але таксама парадкі там спачатку былі даволі лаяльныя. Па Рыжскай дамове палякам гарантавалася магчымасць хадзіць да касцёла. Тыя беларусы, якія не хацелі губляць веру, назваліся палякамі і маглі маліцца ў храмах.
Аднаўленчы рух у беларускай праваслаўнай царкве таксама не быў забаронены і карыстаўся падтрымкай улады. Праваслаўныя храмы працавалі, хоць бальшавікі канфіскавалі царкоўнае багацце. Да масавай калектывізацыі, масава закрыцця храма ў 35-37 годах, дэхутарызацыі 39 года, значная частка беларусаў памяркоўна ўспрымала савецкія пераўтварэнні. Тых, хто не ўспрымаў, адсочвалі спецслужбы і залівалі ў гулаг, ці проста вынішчалі. Камунізм і страх амаль сталі сінонімамі. Знешне падтрымліваць камуністы ідэалогію было і выгадна, і давала адчуванне бяспекі.
Але не ўсе падтрымлівалі і нават на пачатку станаўлення савецкай улады. Ведаем пра арганізацыю ў пачатку 1920-х гадоў падпольнай сялянскай партыі «Зялёны дуб», пра слуцкі збройны чын, пра аршанскае паўстанне.
Канешне, супраціў быў. Супраціў перш за ўсё тычыўся спосабаў рэалізацыі міта. Але, на жаль, ён не быў масавы і не быў паспяховым. Зараз гісторыкі не беларускія, а больш расійскія, украінскія, займаюцца аналізам таго, як бальшавікам удалося замацавацца ва ўладзе і падавіць супраціў. Розныя прычыны называюцца. Сярод іх галоўнае месца займаюць прымус з боку дзяржавы і тэрор. Але мяркуе, адна з немалаважных прычын і тая, што беларусы спакусіліся на камуністычныя даброты і абяцанкі. І каб замаскіраваць сваё спакушэнне, яны з самага пачатку пачалі аддзяляць ідэю ад выканаўцаў, камунізм ад ягоных носьбітаў камуністаў. Калі што добрае, гэта пераўтварэнне ідэі ў жыццё. Калі што благое, вінаватыя конкретные люди. Ленин, Сталин, Дзержинский, іншыя кіраўнікі. Ідэя ні пры чым, партія ні пры чым, і, вядома, народ ні пры чым. Між іншым, гэты падыход і зараз паспяхова выкарыстоўваецца, асабліва пры ацэнцы падзей савецкага часу.
І ўсё ж мне падаецца, Таціана, што беларусы не былі масавымі прыхільнікамі камуністычнага міту. Дастаткова згадаць, як яны называлі камуністаў. Камунякі, амаль што самае бяскрыўднае з гэтых мянушак.
Мянушку, якую вы, Вячаслав, зараз узгадалі, першапачаткова звязаная са словам «камуна». У 18-19 годах мінулага стагоддзя на месцах буйных памешчыцкіх маёнткаў ствараліся сельскагаспадарчыя прадпрыемствы, камуны, на камуністычных прынцыпах, або гульненне ўсіх сродкаў вытворчасці, калектыўнае бытавое абслугоўванне, сталовыя, яслі, садкі і гэтак далей, роўная аплата працы, у асобных выпадках сумеснае пражыванне. Памешчыцкія гаспадаркі мелі добры інвентар, тэхніку, шмат іншага багацця, апрацаваную зямлю. Все гэта было аддадзена камунарам, самым бедным селянам. Скончыўся гэты эксперымент на Беларусі ўжо ў 1920 годзе. Былыя маёнткі проста парастаскавалі па хатах, а самі камунары паразбегліся. Буйныя сельскія памешчыцкія гаспадаркі былі беспаваротна знішчаныя. Канешне, людзі адмоўна аднесліся да гэтай камуністычнай з'явы. Камунякі, гэта, як казала мая бабуля, лайдакі і галадранцы.
І ўсё ж, калі пры канцы 1980-х годов на улице Менску под стягами БНФ и палками промовами Зянона Пазняка вышли десятки тысяч людей, с моего глядища яны найперш выступали супраць коммунистичной улады, а не за незалежную Беларусь. Памятаю, в 1991 годе массовые акции пахавання коммунизму и акцию выгнания коммунистичной нечистой силы с будинку ЦК КПБ на улице Карла Маркса 38. Чому раптом беларусы так рэзка выказалі сваю ненавісць да камуністаў?
Не магу пагадзіцца, што людзі выступалі супроць камуністычнай ідэалогіі, камуністычнага міту. Нават навуковая інтэлігенцыя наша не мае грунтоўных антыкамуністычных прац. Людзі выступалі перш-наперш супроць камуністычнай партыі, як адзінага кіраўніка дзяржавы, супроць хлусні і падману. Таму, як толькі ўзнікаюць нейкія эканамічныя цяжкасці, старыя людзі пачынаюць казаць: «Вось тады было добра, кілбаса была танная, гарэлка яшчэ танней».
Але прайшоў непрацяглы час, і камуністычны міт у Беларусі зноў ажыў і пачаў раскручвацца пэўнымі сіламі, нягледзячы на тое, што крамы заваленыя кілбасой. Кім і чаму аднаўляецца камуністычны міт?
Як толькі камуністы перасталі быць кіруючай дзяржаўнай структурай, колькасць іх зменшылася, папулярнасць рэзка ўпала. Людзі зараз інкрымінуюць камуністам, асабліва ідэалагічным работнікам, насаджэнне масавага атэізму, пазбаўленне ўласнасці на зямлю, масавую на дзяржаўным узроўні хлусню і самаўхваленне. Але частка людзей, якія, як яны самі кажуць, атрымалі ад савецкай улады ўсё, засталіся прыхільнікамі камунізма. Яны падтрымалі дзеючага прэзідэнта, разам сталі кіраваць. Яны лічылі, што камунізм можна пабудаваць часткова, узяць ад яго ўсё найлепшае, перш за ўсё сацыяльную абароненасць. Тое, што дагэтуль не атрымалася, да кадры былі не тыя, дрэнныя. Знойдзем новых і пабудуем. У гэтых людзей была падтрымка і ў Расіі. Яны ўраблялі адзіны камуністычны фронт, сваю лінію Сталіна.
З распадам СССР і камуністычнага лагеру зменшылася і колькасць камуністаў ва ўсім свеце. Можна сказаць, што камуністычны міт тихенька канае.
Пакуль жывыя людзі, якія бачылі даброты рэальнага камунізму, у грамадстве ёсць прывіўка ад гэтай хваробы, але спакусы засталіся. Сусветнае грамадства, каб людзі ведалі праўду пра рэальны камунізм, друкуе кнігі з апісаннем рэальнага анімітавага камунізму. Адна з іх называецца «Чорная кніга камунізму». У гэтай кнізе на падставе дакументаў гаворыцца пра тое, што камунізм за час свайго панавання ў 20-м стагоддзі забіў каля 95 мільёнаў людзей, 20 мільёнаў у СССР.
Ці існуюць рэальныя падставы для памірання міту пра камунізм у Беларусі?
Рэальным магічнікам камунізму можа стаць толькі інстытут прыватнай уласнасці. Калі людзі стануць уласнікамі, яны адчуюць адказнасць за гэтую уласнасць, за свой лёс. А падставы для надзеі ёсць. Прыватная уласнасць ужо пускае ў нас карэнчыкі. Але я баюся, каб у нас капіталізм не зрабіўся мітам, як раней камунізм.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага брала ўдзел філосаф Таццяна Процька.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: svoboda.org.